Professori ja puuntuottaja Matti Kärkkäinen, miten se, kun se taimi istutetaan sinne maahan, niin mitä se siellä rupeaa ensimmäisenä touhuamaan, että jos sen ostaa sen taimen, niin voiko sitä jotenkin mielessään ajatella, että se aloittaa ehkä nyt, varmaan se nyt voisi kuvitella järjestelemään niitä juuriansa siinä aluksi?
Se on hyvä ajatus, että kannattaa miettiä, mitä taimen pitäisi ensimmäiseksi tehdä, kun se istutetaan. Ja vastaus siihen on yksiselitteinen, sen pitää kasvattaa juuria. Ja tämä aiheuttaa sen, että ei kannata esimerkiksi jääkylmään maahan istuttaa taimia, vaan lämpötilan täytyy olla sellainen, että juuret pystyvät todellakin kehittymään. Ja tämä vanha ajatus, että taimet pitää istuttaa heti keväällä, niin on vähän vanhentunut. Taimet kannattaa istuttaa keväällä sen jälkeen, kun maa on riittävän lämmintä ja juuret alkavat todellakin tehokkaasti haaroittua ja kasvaa ja kehittyä ja kiinnittävät taimen lujasti maahan ja muodostavat sen perustan, mihin tuleva veden saanti kuivuusaikoina perustuu.
Eli se alkaisi niin kuin vapun jälkeen?
Meidän on mahdotonta sanoa aikamäärää, että paljon tärkeämpää kuin katsella almanakkaa on katsella, että milloinka maat ovat vapautuneet lumesta ja kuinka monta viikkoa ne ovat auringonpaisteesta ja lämpimistä säistä saaneet nauttia. Mutta että pari viikkoa lumetonta aikaa on aika hyvä, jopa 3 viikkoa, niin hyvä aika odottaa maan lämpenemistä.
Mutta periaatteessa maa ei saa olla enää roudassa.
Maa ei saa olla roudassa. Meillä on hyvin paljon huonosti onnistuneita taimikkoja. Ne eivät ole kuolleet, mutta joiden alkukehitys on vaarantunut siitä, että ne on todellakin kourukuokalla hakattu kuoppa maahan ja sitten jäähileistä maata pantu juurien ympärille ja sitten ihmetellään, että onpa huonoja taimia tullut taimitarhalla tai kun 3 vuotta kituvat ja häthätää pysyvät hengissä.
Onko se toukojen aikaan karkeasti, kun se pannaan, siis kiirumpaan aikaan pitäisi olla myös metsässä istuttamassa?
No itse asiassa maataloudessa tämä asia on ymmärretty paljon paremmin kuin metsätaloudessa, että kukaan ei jäiseen maahan kylvä oikeastaan mitään viljalajia tai muuta viljelykasvia, että ennen kaikkea tietyt lajit tiedetään olevan niin herkkiä, että jos ne pannaan liian kylmään maahan, niin sieltä ei mitään satoa tule. Että oikeastaan tuo maatalouden käytäntö niin sopii metsään ihan samalla tavalla. Ja tietää sitä, että silloin kun on kiire pellolla, niin pitäisi metsäänkin päästä.
Entäs sitten, kun ne on myrkytetty usein ne taimet tuhohyönteisiä vastaan, ja sitten sanotaan, että pistäkää rukkaset käteen, että näissä on myrkkyä. Aika ikävä ajatus. Voiko sitä kiertää mitenkään? Kannattaako sitä kiertää mitenkään?
Meillähän kyllä taimitarhat mielellään toimittavat myöskin myrkyttämättömiä taimia, mutta ongelma on se, että meillä on useimmilla puuntuottajilla, joilla on paljon hakkuita ja paljon viljelyä, niin sellainen tilanne, että me on kohtuullisen vahva kanta sellaisia tuhohyönteisiä, jotka mielellään hyökkäävät äsken istutettujen taimien kimppuun ja syövät tätä tuoretta kuorta siten, että taimi saattaa kokonaan kuolla. Että jos meillä ei ole taimia käsitelty permitriinillä tai muilla tehoaineilla, niin voi olla, että ennen kaikkea äskettäin tehtyjen hakkuiden lähellä niin koko istutus menee hukkaan. Tukkimiehentäi on tällainen ongelma, että jos meillä on vahva tukkimiehentäi kanta-alueella, niin kyllä meidän on melkein pakko nämä taimet käsitellä tavalla tai toisella. Ei se nyt välttämättä ole kemialliset aineet, että osittain siihen voidaan vaikuttaa tekemällä tavanomaista suurempia, tavallisesti mätäs, jos puhutaan kuusesta, mutta miksi ei myöskin laikku, jolloin on tuollainen mekaaninen este, että
se
ei kipittele mineraalimaata pitkin. Ei älyä, että siellä sen keskellä saattaisi olla mielenkiintoinen taimi, vaan luopuu yrittämisestä, kun kuvittelee tulleensa Saharaan, kun on hiekkainen mineraalimaasta tehty tuommoinen mätäs, jonka ylämäkeä se yrittää tulla ja sitten luopuu ajatuksesta. On tietysti tällainen mekaaninenkin keino. Sitten on joitakin taimisuojia kehitetty, mutta niiden teho pitkällä aikavälillä on vielä arvoitus.
Entäs jos ajatellaan, että se kylväytyy itse se puu verrattuna siihen, että sä ostat sen taimena taimistosta, niin miten se niiden alkukehitys eroaa ja onko se itse kylväytynytkin sitten yhtä arka kaikille tuholaisille?
No ensinnäkin, jos nyt puhutaan, että metsän uudistaminen aloitetaan sillä hakkuualalla siemenestä, niin silloin me ei voida kovin reheviä paikkoja ajatella kohteeksi, koska meillä nämä heinät ja ruohot elpyvät niin nopeasti hakkuun jälkeen, että siemenestä ei ennätä riittävän nopeasti kasvaa sellainen taimi, joka kestää tämän heinien ja ruohojen kilpailupaineen. Eli se rajaa tätä kysymystä niin jo paljon karummille kasvupaikoille, jotka on realistisia, luontainen uudistaminen tai sitten kylvö. Että rehevät paikat on pakko istuttaa tavalla tai toisella. Sen takia, että jos yritetään jotakin muuta, niin se on sellaista huolenpitoa vaativaa, että tavallinen ihminen ei ole siihen valmis. Mutta jos ajatellaan, että kasvupaikka nyt kiikun kaakun on sopiva tällaiselle kylvölle tai luontaiselle uudistamiselle, joka tapauksessa, että siemenestä lähdetään, niin siellä kannattaa muistaa, että luonto on valmistautunut siihen, että jos 100 siemenestä 1 selviää tuollaiselle sirkkataimiasteelle ja jos 1 100 niistä selviää sitten vähän isommaksi taimeksi, niin se riittää. Tämä merkitsee sitä, että me joudutaan aika paljon käyttämään siementä tai luontaisessa uudistamisessa varmistamaan, että siementä tulee niin paljon, että varmasti sitten taimia riittää.
Mutta jos ajatellaan sitä takapakkia, mikä tapahtuu siinä, kun sä siirrät sen taimistosta siihen metsään sen taimen, mutta jos se onkin sitten itse kylväytynyt, niin millainen sokki se sille on?
Minusta tämä on aika teoreettinen kysymys sen takia, että tämä taimien käyttäminen sopii parhaiten näille reheville paikoille, missä ei voida ajatella kylvyä tai luontaista uudistamista. Ja taas sitten, jos meillä on niin karut paikat, että kylvö ja luontainen uudistaminen on mahdollista, niin kyllä silloin kannattaa omaa lompakkoaan ajatella niin paljon, että ei väen väkisin yritä istuttaa sinne, kun halvemmillakin menetelmillä saa ihan kehityskelpoisen metsän aikaan. Että tämä on minusta vähän teoreettinen, koska on aika vähän niitä olosuhteita, joissa voidaan ihan aidosti valita, että ottaisinko istutuksen vai ottaisinko kylvön. Meillä on niin selkeät nämä kasvupaikkaerot, että tämä kysymys ei käytännössä tule kovin usein eteen.
No eikö se olisi taloudellisesti kuitenkin järkevämpää antaa niiden taimien kasvaa siellä taimitarhalla niin isommiksi ja tukevimmiksi ja istuttaa ne harvempaan, että on se aivan raivostuttavaa niin kuin istuttaa niitä sinne tiheeseen vaan sen takia, että sitten ne joutuu harventamaan?
Jotkut käyttävät tätä tekniikkaa. Istutustiheys ja käytetyn taimen laatu ovat sidoksissa toisiinsa. Ennen kaikkea Ruotsissa oli joskus suosittua sellainen istuttaminen, jossa taimi oli käytännössä sirkka taimi, mutta niitä sitten pantiin erittäin tiheästi. Ja toinen vaihtoehto on sitten, että käytetään vähän vanhempia taimia ja istutetaan harvempaan. Ja kyllä kummastakin on ihan hyviä kokemuksia, että en minä täysin poissulje sitä, että ennen kaikkea kuusen ollessa kyseessä niin istutetaan erittäin isoja, erittäin hyvää laatuisia, jopa vain 1000 kappaletta hehtaarille. Eräät ovat käyttäneet tätä, eivätkä ole ollenkaan tyytymättömiä. Se alussa näyttää harvalta, mutta kun katsotaan sitä lopputulemaa, niin voi olla ihan hyvä. Mutta Suomen olosuhteessa meillä on niin paljon koivun siementä ja muiden lehtipuiden siementä, että emme me perkaukselta säily. Että hyvin harvaan istuttaminen saattaa merkitä sitä, että meillä on tavallista enemmän sitten perkaamista koivun ja lepän ja pajun ja haavan ja kaikkien muiden lehtipuiden vuoksi, jotka sitten näille välialueille ovat tulleet runsaimmitoin.
Mutta se säästää siitä taimen ostokuluja, taimen istutuskuluja, mutta se lisääkin tietysti sitä perkauskulua. Mikä se lopputulema on kannattavuuden kannalta?
No, taimen hinta on sen verran korkea, että jos nyt ihan mietitään kustannuksia, niin mieluummin harvempaan ja intensiivisempi hoito kuin tiheään ja laiminlyöty hoito. Että kyllä se näin päin menee.
No, eikö sua metsän omistajana suututa se, että sä oot ostanut sen kalliin taimen ja istututtanut siinä ja sitten sä vedät sen raivaussahalla matalaksi?
Ei. Nimittäin aina se mielihyvä tulee siitä, että kuinka upean taimen voi jättää kasvamaan edelleen. Ja se, mikä otetaan pois, niin kyllä siinä sen verran on huonompia merkkejä. Se on lyhyempi, siinä saattaa olla rangan vaihtoa, siinä saattaa olla värivikaa, joka viittaa siihen, että se ei ole pystynyt ravinteita ottamaan niin tehokkaasti kuin se toinen taimi. Että oikeastaan se, kun katselee sitä lopputulosta, niin siitä tulee niin paljon mielihyvää, että ei se niin sureta, että siinä jo istutettujakin taimia on joutunut ottamaan pois.
Sä oot sitten kuitenkin sitä mieltä, että sen pystyy jo ennustamaan siitä, mitä siitä puusta tulee. Että se ei saata tehdä niin, että se on kasvattanut jonkun megajuuriston jostain syystä ja sitten se löytää jonkun kultasuonen ja pomppaa kaikkien ohi.
Jos meillä on esimerkiksi kuusella pituutta 3-4-5 metriä, niin kyllä minä sanoisin, että silloin voidaan jo hyvin luottaa siihen, että ne, jotka kasvavat hyvin ja ovat sille kasvupaikalle sopivia ja ovat löytäneet sopivan ravinteiset paikat juurilleen, niin kyllä silloin voidaan aika turvallisia olla. Tätä on aika vähän tutkittu, mutta meillä oli aikoinaan useilla metsäkouluilla sellaisia havaintometsiä, että joku opettaja oli merkinnyt ne parhaat puut vuonna 1 ja sitten hänen seuraajansa 20 vuotta myöhemmin tutki, että ovatko ne edelleen valtapuita, nämä 20 vuotta aiemmin merkityt 3, 4, 5 metriä pitkät taimet. Ja korrelaatio oli erittäin hyvä, että aika vähän niistä parhaista puista oli taantunut myöhemmin ja vastaavasti aika vähän niitä alempin latvuskerroksiin tai lyhyempiä puita oli noussut sitten suurten joukkoon, että kyllä se tuossa pituusvaiheessa 3-4-5 metriä tehty valinta niin on osoittautunut pysyväksi, että ei ole mitään epäilyä siitä, etteikö se toimisi käytännössä siten juuri, että jotka on hyviä nuoruudessaan, ovat hyviä myöskin keski-iässä ja vanhuudessaan.
Nyt se moreenimaa ei tee silti sitä. Sitähän voisi kuvitella, että semmoisia niissä kiviröykkiöissä, niin kun se juuri vaan kasvaa ja kasvaa, niin se saattaa se pelitilanne muuttua.
Meillä on tapauksia, että näin todellakin on, mutta kun me puhutaan tuonpituisesta metsästä, niin juuret ovat jo kyllä moneen suuntaan hakeutuneet. Nehän eivät suinkaan sokeasti mene mihin suuntaan tahansa kokeilemalla, vaan juurissa näyttää olevan sellaisia piirteitä, että ne osaavat hakeutua ravinteiden ja veden perään, että tämä on kokeissa havaittu.
No entä sitten siinä se taimen ikä, minkä ikäisiä ne nyt on ne kuuset, kun ne tulee sieltä taimistolta?
No pienimmillään ne on vuoden vanhoja ja 2-3-vuotiaita suurimmillaan, mutta minäkin olen joskus nuoruudessani istuttanut 7-vuotiaita taimia, jotka oli tuommoisia puolimetrisiä ja ilman muuta ne oli silloin paljasjuurisia taimia.
Lähtikö ne?
Erittäin hyvin. Ja jos mietitään, että mistä tämä metsänviljely aikoinaan Saksassa läksi, niin nehän oli hyvin suuria taimia ja se ympärillä oleva maa-aineksen määrä, niin se oli vähintään 5 litraa, jopa 10 litraa. Että siitä sitä on lähdetty pienentämään tätä paakkukokoa ja joskus on menty hyvinkin pieneen ja nyt on ehkä palattu tuommoiseen kohtuullisuuteen.
Ne saksalaiset taimet ja ne sun isot taimet, ne on varmaan istutettu sit siihen lopulliseen väljyyteensä.
No kyllä, ihan kustannussyistä, että kuka sellaisia jaksaa kantaa hirveitä määriä metsään. Ja toinen asia oli, että ei ollut tarpeenkaan, koska viljelyvarmuus oli todella hyvä, kun tuommoinen parikin kertaa koulittu taimi, eli vaihdettu paikkaa taimetarhalla, puolimetrinen kuusen taimi vietiin metsään, niin se oli todella viljelyvarma. Et kun sellaisen istutti mättää sen, niin saattoi olla 100% varma, että se jatkoi kasvuaan ja menestyi hyvin ja jaksoi kilpailla ruohojen ja heinien kanssa.
Mutta jos itse haluaa leikkiä taimetarhuria ja osahan meistä haluaa, niin olisiko se sitten yksi ajateltavissa oleva malli vai onko se 1000 kertaa laskettu, että ei tämä kannata?
Siis jos itse kasvattaa taimensa, niin on ihan hyvin harkinnanarvoinen politiikka, että kasvattaa taimet hyvin isoiksi ja istuttaa niitä harvaan, koska silloin voi optimoida todellakin tämän kasvatustyön ja metsässä tehtävän työn ihan toisella tavalla kuin ostettaessa taimia. Taimitarhalla nimittäin nämä hyvin suuret taimet joudutaan hinnoittelemaan niiden vuosien mukaan, joita siihen on mennyt. Eli se taimitarhamaa on ollut käytössä näiden taimien osalta jopa 4-5 vuotta ja silloin ne taimet tulee niin kalliiksi, että niitä ei kukaan osta. Mutta kun ne sen itse tekee ja maa on käytännössä ilmaista, niin silloin voidaan mennä paljon suurempien taimien kasvatukseen kuin kaupallisesti.
Onko ne astioissa vai kasvaako ne maassa paljasjuurisena?
No mä suosittelisin astiakasvatusta sen takia, että se helpottaa sitä metsään vientiä, mutta kyllä hyvän tuloksen saa myöskin siten, että ne on ihan maassa ja sitten koulitaan pari kertaa, että juuristo muistaa kehittyä riittävän tuuheaksi.
Jos on puolimetrisiä, niin säästyy heinimisiltäkin.
Kyllä.
Luuletko, että tähän ollaan menossa? Siis onko näin, että kun työvoima kallistuu, niin sinne viedään harvempia, isompia taimia ja sitten ei tarvitse heiniä ja eikä tarvitse hakata niitä?
Kun puhutaan hyvin viljavista kasvupaikoista, niin minä voin kuvitella, että optimi on nykyistä suurempien taimien puolella, joita istutetaan harvempaan ja joita ei tarvitse heiniä ja myöskin sitten muu viljelyvarmuus on parempi. Mutta vielä enemmän minä uskon siihen, että meillä tämä saadaan koneellistetuksi, jolloin käytetään pienempiä taimia, mutta istutetaan sitten kuitenkin enemmän hehtaaria kohti. Mutta omatoimisessa työskentelyssä voin uskoa, että suuremmat taimet voi olla tulevaisuutta.
Mutta eihän sellaista konetta voi olla tulossa, joka louhikoissa painattaa?
Ei, mutta onneksi meillä on myöskin helppoja kasvupaikkoja. Nämä pahimmat louhikot niin kyllä jää ihmistyön varaan ikuisiksi ajoiksi. Siltä näyttää.
Mutta onko se tulevaisuuden malli, että isoja taimia harvempaa vai normaalia taimia harvempaa vai onko se tulevaisuuden malli, että näitä istutetaan aina ne mielettömät määrät ja sitten ne hakataan nurin suurimmaksi osaksi?
Kyllä minä luulen, että tässä konetyössä niin aika paljon istutetaan, koska pitää varautua riskeihin. Ja silloin kun kone on tuotu paikalle, niin silloin aina yhden taimen lisääminen siihen tiheyteen niin on kohtuullisen halpaa. Mutta silloin kun puhutaan ihmistyöstä, niin luulen, että istutetaan harvempaa, mutta isompia taimia ja tällä lailla siirrytään vähän toisen suuntaiseen metsätalouteen kuin nykyään.
3-4 vuoden?
Jopa.
Mutta ei siitä yli?
No en oikein jaksa uskoa, koska sitten tulee sellaisia kysymyksiä, että kuinka suuri sen paakun täytyisi siinä ympärillä olla ja millä tavalla se saadaan metsään ja onko mätäs riittävän iso tälle taimelle, että meillä näissä pahimmilla paikoilla niin tämä irtomaan löytäminen on jo ongelma.
Ai niin, niin suurelle juurakolle.
Niin.
No entäs sitten se juurakon koko, että koska se rupeaa olemaan niin iso, että sitten... Et jos on iso puu, niin kyllähän se juurakko alkaa olla. Siis...
Kyllä, että jos meillä on tuommoinen todella iso taimi, niin vähintään litrasen täytyy sen paakunkin olla. Ja silloin me joudutaan niin suuria määriä viemään metsään, siis suurta painoa, massaa, joo. Painoa, että joudutaan kysymään, että millä tavalla se viedään.